بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بلغت الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويرى وتزودوا من دنياكم لآخرة واعلموا أن خير الزاد التقوى قال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار متنا مجفقا واشتوى الله ننسي الله تقماني الزور عليه في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى Mugamuku mayumba kwa wechiti wa Allah nga jemizikiti Nganensonge kuleseli ibadati Kuwele nga tusinza Allahu tabarak wa ta'ala watalimu gattako Allah wiyala yugela kumasajid Wiyala yugela kumizikiti kimku mizikiti je Yagamba anti wa anna almasajida lillah Fala tadi'u ma Allahi ahada Abanga basira mshimanye emizikiti mayumba gawachiti wa Allah fala tad'u ma Allah ahada temugezako kubako che musinza tali Allah tabarak wa taala abebiti wa basiram tuwanja gira wachiti wa Allah sebegera noksasira unabi wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam banga lionatula miligano kutia Allah tabarak wa taala Echete wa taqwa ukutia Allah kule vya Allah vya yagala Na kwele sewa vya na Allah vya kia wa mazambi wa maitirifu Yenaba fili doku zambi Alifima shiatillah Avela wakati au mkusasira kwa wachiti wa Allah Eidho Allah musonyiwa na tamocha Eidho Allah kubela nga soka na muingizo muriro Mumbere fanaga na kubwetu maudhu na liyaw Echo kajuka nyacha fabebiti wa basiram Tugenda kulabe nsonga zigenda kubela satu insha Allah Tugenda kulabe nsonga satu Mumbere ya bufunda wa bisera Mane nsonga soke raddala Amaman al-qabur Amaman al-maut أمامنا القيامة بقانا بانغا بسيلا إنسان بيسوك مخطبة يفه كوبا تبيزا كوبا يكيزا كوبا هنغاميا أمامنا الموت ما صدف والوقفاء أمامنا القبر مماسوة لغا وزب والويت يكبري أمامنا القيامة جتلغا وليين كمريرو Allah aliyokabuze kuliyo mwatu dewa nunabataliwo Bichive mwako la kudunia Ndiyo kemba sasurebe mwata kabanila Imo mudu agenda kuyingizi wa muliro
Emo mtu agenda kuyingizwa jana sababu akiwa Allah taaso mulirogwe atatu wenyumba emirembe nga ye jana na ya Allah tabarak wa taala wana sinziro kuwe jana wana sinziro kuyingizwa muliro jigenda kubera mirimu jo nolecha abebitiwa basilam amama na alqabr ما سقفت والوقبري أمامنا الموت ما سقفت دين كفا قالت قلين بدي الله بجل الدي بس سيكني الله بكر نابتو بس سيكني الله بقبر ناباب بس سيكني الله بجيم نابلونغوف بس سيكني الله بقلين بزنا بقلين بروا بس سيكني الله بامنا بشالا بكنز ما سقى الله تبارك وتعالى شوف لو الله يتقام بانك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أبانك متولونك أبانك متولونك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أبا السلام متولونك لمقاند وكدز وما صدى الله تبارك وتعالى ولنك ولا يقرأك ولنك ملك الموت لأقاند وكيمين لوقل ومتوهب إقامنتي وانجب ومويو الطيبة ومويو مرنج أبدا جميل الله ومويو مبي وانجب ومويو الخبيثة أبدا جميل الله فايو ودوهي وكنيقك ويتكيو الله مبسونه بيه وأياتها النفس الطيبة أتقو مويو ومرنج أغنيا كوو فايو ogende eri Allah tabarak wa taala ila maghfira ngode yokusasira ko wechiwa Allah nokusanyibwa kwi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah abanga tyoru nakula tugende okudiziwa masoga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun echitwala masoga Allah Allah kubelanga tubala buli yennache yakola buli mwana adamu che yakola kiwandikibwa telichekweka Allah mu byoyogera telichekweka Allah mu byokola byo nabi wandikibwa Allah agenda kuberanga bikusasura miskin akuyita kuwe tuvula banabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadith alqudus نبي وفى محمد صلى الله عليه وسلم الله يا مقامن قل إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أبد بتقنس وبقامك ومحمد صلى الله عليه وسلم أمير مجم قل أمير مجم ثم أوفيهم إياه قلوا فنمان ينقوات أمير مجم ينجبك واسهول يومني كتابك فمن وجد خير فليحمد الله alisa suru emini mweme tofu jaya kula wano kudunia anga minunji falyahmid Allah agenda kwema za Allah gamba alhamdulillah wa man wajada gaira thalik ata agenda sanga minimu jemi cham fala yalumanna illa nafsa togenda kuwako gone nyoku jako moyogo tuba gamba mkore emini mune mugana nimwega yali lila وقرتكم الحياة الدنيا الدنيا نبا تواليرزا جولي يونين امبار وبرم نبو كتواليرزا والدنيا وليكو بيزنس تجفاكو تغنز قصال الصلاة الجماعة وجلو نقل والجماع الصلاة كانوا مرو نقطو وتماني دداران تتوزي سال وبرم والدنيا بكتو تولي ممتو قيوفوغا وبرم ويسي بكتو تولي كبيتي يوفوغا obulamu bukututoli mukuzimba Allah yakugamba jo musinzo oganye wallahi bonotu kayuma soga Allah nakusasule ekyo kyewatakabanira fala yalumanna illa nafsa tonenyanga musiramu kintu kyonna tonenyanga muntu yenna okujjako nenyanga moyo gu awalam nu'ammilukum Allah agenda babuza tetuwaba wangazi obuwangazi ma yatazakkar fihi man tazakkar majukiri roya ina magezi agajukira ngato mubulirize nadhir omtisa ajijanakum nadhir batu jidda batisa aba wali mwabenja ulone baddinga nebigambo chabange mche Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah mutyoro nakube mugendo kudama soga Allah tabarak wa taala nolecha abebitibwa almaut yati bagtata buli musiramu akimanya okufa kujja kibwatukira
والقبر صندوق العمل atamukimanye gyetulaga mu kabuli kuba etulinze tuli mu maaso saawa yonna osimbula saawa yonna n'olwaleero n'essaawa zino ogenda tosobola kubaako weekwata walaw kuntum fi burujin mushayyada naye munabeera mu mizimba eminywevu yudrikukum almaut allah agenda basi senkanya y'okufa falqabr sanduuqu alamal abebitiibwa tutereere obwobwo bubeere buzuukufu kabbuli kinnya kya mirimu safarun baid lugendo luwanvu baalukwata abaatukulembera nabbi adamu alaihi ssalaam nabbi musa nabbi ibrahimu nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama alitatasara gye baamuziika e madiina gyali emyaka gigenda mu lukumi lukumi mu bina aliayo wansi mu ttaka safaari mpanvu basiraamu safaari gye tugenda okukwata mpanvu wazaaduna kalili entanda gye tuyina buli omu emirimu ogiraba toyina bwe bakubuuza kulaani oyinamu essuula zommeka osomayo bimeka alifaatiha yinza okuzaawo nti gisome mu bukakafu bw'okugisoma nga tosobola giggusa suratu lfaatiha bwe bakubuuza essuula z'osaala ddala wuzu ntuufu okakasiza ddala nti wuzu gyonfuna emmanju eyo ntuufu naye tuli ku dduniya tugayaliridde gye tulaga wallahi falqabar gye tulaga mbinnya gye tutaddeyo be tutaddeyo sanduuqu alamal kinnya kya mirimu kinnya kya mirimu baganda bange abasiraamu fattaqu llaha muti allah wattaqu alqabar beera mwensa omwoyo gwe gunyige otya ekinnya kabbuli wattaqu nnaara tya n'omuliro tya n'omuliro gwa allahu tabaraka wa taala allah yatugamba nti watazawadu abange mwesibire entanda fa inna khayra zaadi taqwa entanda esinga obulungi yakutya allah watazawadu mwesibire entanda allah yatugamba bino gyetulaga yamanyiyo naye atugambe nti watazawadu mwesibire entanda fa inna khayra zaadi taqwa naye entanda ekyasinza obulungi mu byonna bye mubeera musa mu migugu gyammwe mu migugu gyammwe gye munajja gyendi muteekemu taqwa muteekemu taqwa يقول امام الشافعي رحمه الله امام الشافعي رحمه الله يا من تزود بالذي لا بد منه تزود للذي لا بد منه ابانك مسبيره انتاندا كوچو چي متاغندا كدوكا فان الموت ميقات العباد تزود ابسلام مسبيره انتاندا يميرم muteeke mutakuwa mirimu gyammwe mutereze eswala zammwe mutereze obusiraamu bwammwe nga temuli mu mbeera yakugattaku allah tazawad billadhi la budda min fa inna almauta miqati alibadi olw'ensonga okufa fenna yessaawa fenna yessaawa egenda tutuukaku ng'essaawa eyo yatuuka ku bajjajja betwalabako n'abo betutalabako ng'essaawa eyo weyatuuka ku maama wo ne taatawo obamanyi we baabaziika gwe wamuteeka nayo ng'essaawa eyo weyatuuka ku bamaseeka bammwe ng'essaawa eyo weyatuuka ku abo abajeemu mu dduniya fa inna almauta miqati alibad teri agenda kudduka kufa musiraamu si musiraamu seeka pasita kalidinaali paapa mufti fenna tugenda kukwata eri ekkubo waba nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama yafa bwani agenda owona teri agenda owona saawa yakufa kullu nafsin dha'iqatu lmaut fenna tugenda naye ogenze naki baganda bange tazawwad wesibire entanda fa inna almauta miqati alibadi omanye omu yali agamba ekigambo kye mu kutontomaako yagamba nti wa kullu alladhi fauqa turadi turadi yatontoma n'agamba waliwo abagayaala n'obulamu obwadduniya naye yagamba nti wa kullu alladhi fauqa turadi turadi buli kyonna kyolaba ekiri ku ngulu w'ettaka ligenda kufuuka ttaka mu ebyo ebiri waggulu w'ettaka mwe mulifa abantu fenna tugenda kufuuka ttaka basiraamu tuli mmere ya nvunyu tugenda kuvunda tufuuke ettaka
kuba tuli kwa kunguru wetaka naye tugenda yingire ncha mu mbuto za taka, nyumba ya namunigina, nyumba ya chizikiza, nyumba yomu, nyumba ya kanyigo, nyumba ya biuka, nyumba ya bibonerezo, singono batoterezeza.
Twesibire ntanda baganda banga basilamu, kana Uthman radiyallahu anhu idha waqafa ala alqabr yabuki, omu kwa abo masahaba bomu baka wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aitwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, omu kwa abo abamanyi kidwa bakhunafa ar-rashidin al-mahdiyin abana mwemulina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kana idha waqafa ala alqabr buliwe yagenda na imiriranga kukaburi oba bagizisemo omuntu oba tebannagizika mu bali abo bagisimye, yabuki yakulu kusanga amaziga n'akaaba, yakulu kusanga amaziga n'akaaba. Faqila lahu, kyebaava bamubuuza, tudhakkiru ljanna wannara, ojjukira ejjana n'omuliro, fala tabuki, naye ojjukira ejjana n'omuliro tebikaabya, naye ate watabuke min hadha, ate bw'olaba kakabbole bw'otunuulira kabbuli lwaki okulukusa amaziga ne gatuuka okugenda ne mukirevu kyo ne kitotobala ng'olinga avafuna wuzu. Ulira ebigambo bye yamugamba, yabaddemu n'abagamba nti sami'tu nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam, nawulira nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ng'agamba innal qabra innal qabra, abange ekiyitibwa kabbuli awwal manazil akhira, kifo ekisookera ddala mu bifo bya akhira. Fa inna jaminuhu, yennaana awona kabbule, fama ba'dahu aysar fama ba'dahu aysar, yennaana awona kabbuli ekisigadde bigenda beera byangu, ebisigadde bigenda kubeera byangu singa ono oyita mu kabbuli awo ne wabeeranga wakubeeredde wangu n'oyanukula ebibuuzo, ebisigadde bigenda kubeera byangu, ebbaliro lijja kubeera lyangu, siratwa egenda kubeera nnyangu, mizani egenda kubeera nnyangu, pantwara egenda kubeera nnyangu. Allah akuyingiza ejjana, naye awasooka mu bifo bya akhira alqabr, kyekinnya kabboli kyovalaba yakaabanga Uthman n'agamba era omubaka yagamba nti waman lam yanju minhu, singa eneekulema, singa kabbuli eneegaana, kabbuli neekunyiga, embirizi ne ziyitiŋŋana, ne bakkubamu obuswanyu, ne bakuleetera omuliro, ne bakuleetera omusajja awunya ekivundu, kabbuli ng'egaanye, fama ba'dahu ashaddu, ebisigadde ate bigenda kubeera nabyo bizibu. Siraatu ajja kubeerera nzibu oyita ku musiraamu singa kabbuli egaanye. Minzaani kwe banaapima emirimu gyo naawe egenda kubeera nzibu. Olutindo togenda luyitako okujjako jaggwa muliro kuba kabbuli yagaanye, kabbuli yagaanye. Bwatyo Uthman kyamukaabyanga amaziga, kyova olaba ab'ebitiibwa abasiraamu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekiraamo kyajja ng'akimuwa ye malaku Jibuliil alayhi ssalaam. Jibuliil yajja eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam neemugamba ebigambo bino, ya Muhammad, owange gwe Muhammad eshima shita, wangalanga woyagala. Nawe musiraamu atudde wano okutegeeza ishma shita, byonna by'owulidde wangalanga bw'oyagala. Fa innaka mayiti, ogenda kufa, ogenda kufa, ngenda kufa. Wangalanga bw'oyagala, wangalanga bw'oyagala, naye ogenda kufa musiraamu. Allah akulinze wano ku dduniya, abaleka abaleka ne mumujooga n'atabafaako. Kyovala byagamba nti wala tahsabanna allaha ghafira, temulowooza nti Allah tabalaba bali azamanya bye mukola. Wangalanga bw'oyagala musiraamu, weedibage mu mazambi, genda mu riba, yenda yendeguza, gana okusaala, genda osamire. Wangalanga bw'oyagala mu kujeemera Allah fa innaka mayiti, ogenda kufa. Allah akulinzawo mukabbuli. Era namugamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wahbib ma shita, yagala yenna gw'oba oyagadde, mukazi w'omuwagali teryagaanye.
omwana we mwagale teryagganye, mukwano gwe mwagale teryagganye, neyamugamba nti oyo gwoyagadde ntakira fa innaka mufariquhu, ogenda kwawukana naye. Baawukanye naffe ababadde ab'emikwano, baawukanye naffe ababadde abazadde, baaziikibwa baatulekawo baagenda mu nnyumba y'omu, ogenda kwawukana ne bano bonna. Bajja ne baziika abayitirivu nga we mutudde wano, ne bagenda nga bagenda ziika muntu omu, bamulekayo yekka bw'ati. Magalibi egenda otuuka nga ku kabuli olingizaayo teriyadde, omwana omuto kyayimiriddeyo. Bagenda kulekawo, bagenda kulekawo, obaka baamugamba nti yagala bw'oyagala, yagala bw'oyagala. Abamwagala bannabyabufuzi okufa ne mubaagala, n'eswala n'ekuyitako oli mulaale, ovuga boda wano na wali otadde oyambudde saati, osibyeko ebikoola, anti muyina omuntu wamwe gwe muwagira mwagale, naye ogenda kwawukana naye, ogende mu kinnya bw'omu nga tali nayo. Wejjusa akaseera ke wamala mu mipiira ng'oyagala abasambi b'emipiira, gwe omuvubuka eswala n'ekuyitako oli mukuwagira, ndi wa Arsenal, ndi wa Maniyu, oyo ye musambi wange, n'omujoozi ogujjiddemu mu khutuba, era wa emabega waliyo erinnya ly'omusambi, mwagale teryagganye, mwagale, naye ogenda kwawukana naye, naye nga gy'olaze tagenda kukuyamba, tagenda kukuyamba. Nemutegeeza nemugamba nti wange Muhammad, wa'mal ma shi'ta, kola byonna by'oyagala, fa innaka majiziyun bih, ne buli kyokola Allah agenda kikubuuzaako, buli kyokola Allah agenda kubeera nga akikubuuzaako. Zuru lqubur, mugende mulambule ku ntaana, kuba fa innaha tudhakkirukul maut, entaana ezo bw'ogenda n'ozirambula zikujjukiza okufa. Qul ma tasmaun, qul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, tubu ila Allah fata min adhambi kama la dhanba lah. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبة في طوابا بتبين أقونا كون سونغة ساك إن سونغة سوكي ودي تويبو لدينا وكفا تتيزك تلقى تسيبين تاندا. Abantu bajoze Allah, tobeera mu abo bajoga Allah, beera mu kusinza Allah paka essaawa y'okufa lw'eneekutuukako, osiimibwe Allah. Eby'edduniya bisaanawo, duniya egenda kuggwawo etulabankanya, Allah agiggyewo yonna. Be balese bangi abalese ebintu byabwe, babirese bagenze naki, abazimba zaake ebyo ebizimbe ebyo ebinene, abakabaka ababadde n'embiri babireseewo bagenze, ababadde n'ensimbi bazireseewo bagenze, nga nawo olaba naye okyaganya okuggyamu ekyokuyiga. Ababadde n'abaana baleseewo abaana, ababadde n'abakyala abanyirira ekikutta mukyala n'ogaana okusinza Allah lwa mukyala, n'omukyala n'agaana okusinza Allah lwa musajja, babaleseewo bagenze, babalese basise mwandu bannamwandu. Tutya Allahu tabaraka wa ta'ala. Ensonga ey'okubeera mu khutuba yaffe kyekigambo kya Fudail bin Iyad rahimahullah, yagamba nti tuba liman mata ala lislami wassunna, tuba liman mata ala lislami wassunna, agenda kubeera yeesiimye yenna anajjulukuka n'afiira ku busiraamu obutoofu n'enkola za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuba, ogenda kuba weesiimye yenna anaafiira ku busiraamu n'enkola z'oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nga nekiyitibwa eki obusiraamu obutoofu, bantu kulekawo shiriki. Bw'oba owangaala ng'okyalimu embeera z'okugatta ku Allah, ofundikidde bubi, weenenye nga Allah akyakuwadde obulamu. Sheikh yagamba, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yagamba nti fa ahammu ma alayka, muganda wange omusiraamu ensonga ey'enkizo gy'oli, ma'rifatu tawhidi, kutegeera tawhidi, wal aqidatu sahiha, kutegeera tawhidi, okwawula Allah والعقيده الصحيحه ننذكر زينطوفه مبدا ذكرزا يوم انا دام ميموري وكبتك الله شرك تندوا يا زوجتي والله ذات قام القران bamekaba sinza Allah babasamize Allah tugamba ayati mmeka mu Qur'an ngabaddu bagamba nti tuli basiramu naye nga si basiramu wama yu'minu aktharuhum billah tewaliwo bagamba nti bakkiriza Allah illa abasinga obungi mushirikun basamize abasinga obungi balina amasabo abagamba nti bambala busiramu batekako enkofiira bambala amakanzu amannya gaabwe geego Abdallah Abdurrahman Zainabu Fatima n'ebikaaya byabwe aktharuhum abasinga obungi mushirikun basamize bayina nnono bagala ebyobuwangwa okufaako obufi abasinga obungi abasinga obungi mwaba bagamba nti bakkiriza Allah era basiraamu mushirikun bashiriku baina obuyumba babazaala abalongo baina bye bakola ebibba wansi w'ebitanda abakyala emindi ejjoga eribeera mu maduuka gye mukolera tugenda kuddawo ensonga eyo basiraamu aya ekwata kufa batudde mu muzikiti wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun abasinga muffe tuyina nnono era webazoogerako muwulira bubi ddaalayo bannabbi bonna yali kubeera nga basansanya kalimatu tawhid wal aqidatu sahiha babagambanga allahu tabaraka wataala yatugamba mu qurani ababaka bonna yabatumana kalimatu tawhid kalimatu tawhid bonna allahu tabaraka wataala yatuma bali ekyabaleeta kusansanya kiyitibwa tawhid walaqad baathna في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا بالنبي النبوة واطم أمية فأمت من ينسون قبيري وتقز بان آدم أن اعبدوا الله أبدوا بسينزاء الله واجتنبوا الطاغوت بلك وما سب بلك ونيم بي بلك وقواسي زام جوهما وانسي ومتوكا بلك وقواسي بيرزي baleka okugenda mubakubiba ebitabo abashiriku abasamiza abasamira mu luwarabu balekewo byonna ebyokubeera n'empewo z'ebika eno ewammwe embaale waliwo embeera gye muyita nti aada yammwe al aada muhakkama ma lam tukhalifu shari'a mugamba nti embalu eyo aada yaffe y'abagisu aada yaffe yeeno aada yaffe aada yaffe embeera ezo nnono zammwe mboserekon ugattaku allahu tabaraka wa taala omusiraamu tabeera mu mbeera zambalu omusiraamu tabeera mu mbeera yakadodi era ensonga mpitirivu zoyinza okusaawo ezifuula embeera eyo nti nkyamu mu ddiini ekisooka ekontaganira ddala n'enzikiriza y'omusiraamu yenna abagyetabyemu obusiraamu abufuluma yenna abagiyirawo omubiri obusiraamu abufuluma yenna agiwolereza obusiraamu abufuluma eyo embeera gye mwemanyidde abeeno embaale twala tugende n'ewalala abagisu embeera eyo mugireke lillah mugite ku lwa allahu tabaraka wa taala nabadde e Kampala juzi nga nina dalusu wenva okusomesa saidi zawo ku boost naye nga wallahi mukibuga mwonna abantu ababeerawo abayitirivu ku mini place ng'abasajja n'abakyala omuvubuka bamutadde bukunya ajja azinira mu bantu misana misana nga nawe ogamba okyali musiraamu omwenge gwe mubawa n'embeera ezimubeerako ze mumanyidde ddala kuba mwabansinga obbimanya era mumanyi nti nsonga zammwe za nnono mutereeze embalu omusiraamu atayirirwa era sunna ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunna ya nabbi waffe Ibrahim alayhi salam ne bannabbi abalala nabbi natukubiriza okutayirira ne tetuliko mateeka tisimanyi kutayirira mu mwaka gwa 24 ate ogwa 25 tebatayirira yadde n'omuntu n'omu bya nnono ebyo fe mushariya omwana azaaliddwa mulenzi oba muwala awezezza ennaku musanvu aba alina obusowe aba nga waliwo obusobozi obumutayirira nga tekiimukosa atayirirwa oba nnaku 14 n'ennaku ezisigadde ne waba asiramuse atayirirwa ne wa imamu ebyemukola ne mugamba nti tagenda tayirirwa paka nga awezezza emyaka 15 eyaban billah nemubeerako eyo embeera n'afulumayo emisana n'afulumayo emisana obusiraamu bugamba nti la yanzuru rajul mubaka muhammadi sallwasalama bwobanga okkiriza ebigambo by'omubaka wo muhammadi sallwasalama nga tokkiriza byaba ab'ennono omubaka yabagamba nti la yanzuru rajul ila urati rajul tekikkirizibwa musajja kutunula ku bwereere bwa musajja munne tekikkirizibwa musajja kutunula ku bwereere bwa musajja munno kiri haramu wa kulli lmuminiina yaguddu min abisaarihim bamba abakkiriza abasajja bakkakkanye amaaso gaabwe mu kukkakkanya amaaso kiri haramu okukuba amaaso g'oku bwereere bwa musajja munno n'ebiki bye mukola bayitawaawo nga bazina obwereere buli mu bbanga buli omu alaba nti eyo embeera ya bulijjo iyaadhan billah iyadhan billah embeera eya siriki wallahi mbi ekozesa abaana adamu ebintu ebyensonyi bogenda eri ebaffe mubaganda balina ebintu byebakola omusajja nebamugamba nti ogenda kweyambululako bisiraani genda mumasaŋŋanzira jamu engoye ze zonna oddeyo waka ngaoli bukunya wallahi nakikola nammwe eno kyekimu bagenda kusala mbalu n'oyita bukunya ebibuga n'ogenda ng'otagaala ebibuga naawe akubye ku bwereere bwe kiri haramu kakati ate olwo ayeeyambudde mu bantu eyeeyambudde mu bantu kiri kitya kiri kitya almuziki haramu akadodi kennyini kemukubirako kali haramu kebeere engoma y'abaganda eri haramu kebeere engoma y'abagiso eri haramu kebeere engoma y'abanyolo eri haramu kebeere engoma y'abasoga eri haramu almuziki haramu omuziki guli haramu maazifu shaitaani bivuga bya shaitaani yeyabiteekawo nemutandika ozinira okwo nemuzinira okwo musiraamu tazina ebyo byonna bifuula okubeera nga omukolo gwammwe gwe mukolera mu mwaka guno ogw'24 guli haramu era agwetabyemu wanditta enzikirizayo musiraamu wanditta enzikirizayo tuleke ebyobuwangwa tusinze Allah ma'rifatu tawhid mutegeere tawhidi wal aqidatu sahiha n'enzikiriza entoofu kyekigenda okubawonya mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala Fudayl bin Iyad abagambye tuba liman mata ala lislaami wassunna agenda kubeera yeesiimye yenna anaafiira ku busiraamu n'enkola za nabbi waffe Muhammad sallwasalam mutegeere tawhid tula wansi osoma enzikiriza nga tonnayomba nga tonneesisiwala kuba bino wetubyo ogera ishimaazza qulub emitima gy'abamumuffe ginira kuwala gifundawalizibwa kuba babadde beesunga emikolo egyo kukolebwa mu kika babadde beesunga emikolo egyo kukolebwa buli wamu emitima newe gifundawalizibwa ge mazima agakaawa abasiraamu fatuubu ila llah mwenenye mu maaso ga allah ku muzoogo fatta min azambi kama la zambala abaakoze tauba allahu tabaraka wataala amusangulako n'asigala nga talina zambi lyonna insha allah nabbi waffe muhammad hadithi ya jabir rawah imam muslim yagamba nabbi waffe muhammadi sallwasalam man mata la yushiriku billah yenna nafa nga tasamidde nga takoze embalu la yushirikuna billahi shaia dakhara aljanna allah enda kuyingiza ejjana waman mata nanafa yushiriku billahi shaia ng'obadde ogattaku allah dakhara nnar ogenda yingira muliro buvidiyo bwatambudde ku haramu baganda baffe abagenza olambula ennyumba y'owekitiibwa allah musajja yavudde mu afirika nga musamize abapoliisi abaayo ku haramu abasirikale ne bamukwata neyirizize assahiru fi lkaaba omulogo yabadde ku kaaba naye min afrika yabadde avuddeno waffe mu afirika tulage fe banaku feva taina chetuli alane tugatika kwa kujemera Allah kubala ifuja tuwanga ila muyeyo mere ya lero basira wala jatuka unabaganti muweyo ngolita sobola kasuka mituhali itano masu chiraba na yate netugatika kwa kusinze yu vitali Allah bitu wadechi bitu kosa zaachi biba gaga waza wala biba wadde obulamu abakulembera mbashiri kwa abafa lwaki tebeta sana shiriki wabo lwaki tebeta sana shiriki wabo bujagali owawe busoga yafa yagenda taliwo taliwo neba meka beto olola yonga bagenda banonyo obulamu bagenda banonyeze obulamu yafa temwala bila kwetu ono saidi zeyo bunyoro ono msajja bishaka owo busobozi yafa yali yeita katonda yagenda katibibaga sizachi lwachita musinza Allah ni musaba Allah ni mumutia ni mutamugatako ni mutakola dogo ilamba tegeza ntia inesabo taubayado kuliocha bobo inayaka yumba kona obo inayabi bobyo na obo shiriku bumanyikidua mulichifo kuma shaitani yomye ya bisansanya abaganda ba inobu shiriku na mwene no inobu shiriku bisanye obyo oche seka vina nyoko uja nchari wenu sobolo kunga manti anze webiri tutawakade urualero tugende tulimenye sabu kwa inacho bako bobo vyocheza seka tevijia kunsule dalu bamekabo ocheza masabu urualero balivolonji baga matueta sake mbera lubale yalia tulibubi lubale yalia tuwabu waza kubata inashati satiso kujia kugamanti bwemuna andekao ngeenda kuwa suredaru bwemuna andekao ngeenda kuwa waluwa gendo wangala kudunia luberera nsonge sembayu basiramu lunaku urencha lunaku rwa arafa musibeko kwa arafa nakuzibaddewo zigenze zibaddemu ebirungi biyitirivu hadithi ngawe bazibasomera naye olunaku olwenja musiibeeko yaumu arafa ebirungi bingi musabiremu mutiremu Allah mukoleremu emirimu mwenenyezeemu olunaku olwo lwa arafa hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mubirungi byoku lunaku olwo olwa arafa yukaffiru sanatu allati qablahu wallati ba'dahu Allah akusanyiwa omwaka oguyise amazambigo Allah nakusonyiwa n'omwaka ogujja amazambigo amatono bobo olusiibi kulusiiba sawa zibeera mmeka ntono ng'obudde buzibye ng'osiibulukuka n'enniya ennungi omulimu gwonna gw'oba okola musiraamu beera n'obukwakulizo buno bubiri ikhlasu nniya kikole ku lwa Allah والمتابعه نغوبيرو مبكا وف محمد صلى الله عليه وسلم انا صلت على قرء الله تصلقوانا تصلى غاماتي حاجه تصلي دنت نيا غامبا تصلى كبوزي كونو تانديكو كوبيرا nga buliomu oyogera nasazembuzi chikole قرء الله siba قرء الله kole mini mu قرء الله نغوبيرو مبكا وف محمد صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واذل الشرك والمشركين اللهم يا رب يا طيب طيب اقوالنا وطيب اعمالنا وطيب ارزاقنا وطيب ازواجنا وطيب اولادنا برحمتك ارحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين
اللهم وسع في أموالنا اللهم وسع في أرزاقنا اللهم وسع في أموالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال قم الصلاة
لا إله إلا الله